scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Studiem una dintre epistolele lui Pavel, relevante pentru viața celor cărora le-a fost trimisă, și anume pentru corinteni, dar relevantă și pentru noi astăzi. Dacă în emisiunea de săptămâna trecută încercam să subliniem care sunt drepturile fiecărui slujitor al Evangheliei, săptămâna aceasta vrem să vedem de ce Pavel nu s-a folosit de toate aceste drepturi și, până la urmă, merită ca slujitorii de astăzi să-i urmeze exemplul? Sunt avantaje în a nu te folosi de drepturile tale și a munci cot la cot cu ceilalți pentru ca, de asemenea, să și predici Evanghelia? Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Iată-l pe Pavel, apostol, cu toate drepturile, așa cum la un moment dat el își argumentează, și cu toate acestea își declină cu precădere acest drept de a trăi din banii celor cărora le slujea. Din ce cauză preferă Pavel să muncească, să-și câștige existența, pentru ca, de asemenea, să și predice Evanghelia?
Motivul pentru care apostolul Pavel refuză să accepte o remunerație pentru munca lui, este ceva ce derivă din raportarea celor pe care îi slujește față de el. În epistola către Corinteni, chiar de la început, putem vedea că Pavel este contestat de cel puțin o grupare din biserica aceea. Mai precis, este contestată apostolia lui. Unii se îndoiesc de faptul că el are aceeași calitate de apostol pe care o are și Petru și Ioan și ceilalți apostoli care au fost în prezența Domnului Iisus Hristos cât a trăit pe pământ. Apostolul Pavel are o asemenea experiență chiar nemijlocită de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, însă acel argument care pentru ceilalți pare subiectiv, chiar dacă pentru el este unul obiectiv, îi se pare prea puțin ca să-i convingă pe cei care sunt îndoiți sau au tendința de a contesta calitatea lui. Și decât să se constituie într-o pricină de poticnire pentru cineva din biserică, el mai bine renunță la dreptul acesta. Și argumentația lui este interesantă, pentru că el spune, decât să-mi pierd recompensa, mai bine pierd această remunerație care mi s-ar cuveni, pentru că prefer să câștig recompensa lui Dumnezeu, să primesc din partea lui Dumnezeu o recompensă, decât să primesc din partea oamenilor ceva care oricum mi-ar fi contestat.
V-ați referit la recompensă. El spune pricina mea de laudă. Acum stăm și ne întrebăm, a predica Evanghelia după ce ai și chemarea este datorie? De fapt, la un moment dat, el și surprinde acest aspect. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Vai de mine dacă nu o vestesc. Până la urmă, este o chemare și cu toate acestea, el vorbește și de o pricină de laudă sau de o recompensă.
Da, e destul de greu să înțelegi ce anume vrea să spun aici Pavel, pentru că la sfârșitul versetului 15 spune, mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Deci există o pricină de laudă la care el ține. Nu știu dacă această pricină de laudă este aceeași cu răsplata despre care vorbește în versetul 17. Pentru că acolo spune, dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Deci vestesc Evanghelia, o fac de bună voie și am o răsplată. Dar el spune că are și o pricină de laudă pe care n-ar vrea ca cineva să-i o ia.
Și atunci lauda din partea cui ar veni? Din partea lui Dumnezeu? Din partea
oamenilor? Există un pasaj din Sfânta Scriptură care ar putea lumina într-o oarecare măsură această sintagma lui Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 10, unde Pavel folosește aceleași cuvinte. Deci, capitolul 11, versetul 10, spune el, pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Iar dacă ne uităm în context, el fiind în slujba Evangheliei în Ahaia, Ahaia este tocmai provincia din care face parte și Corintul, pricina lui de laudă pare să fie acel mod prin care Dumnezeu îl folosește în lucrarea de acolo, care de multe ori atrage după sine suferință, atrage după sine persecuție, și pentru el a suferi pentru Hristos, a sta în slujba lui, chiar fără să fie răspătit din partea oamenilor, este o pricină de laudă, este o altă chemare pe care Dumnezeu i-a adresat-o și pe care el vrea să o împlinească.
Așadar, pricina de laudă și răsplata. Mă gândesc, pentru noi, ca și creștini astăzi, este o datorie să vestim Evanghelia? Avem și noi, să spunem, Motiv să ne lăudăm în contextul în care o predicăm?
Cuvintele lui Pavel sunt destul de apăsate în ceea ce privește datoria lui față de Evanghelie. Spune el că trebuie să vestească Evanghelia și vai de el dacă nu vestește Evanghelia. Acum, fiecare credincios, fiecare creștin, prin chemarea pe care o are din partea lui Dumnezeu să fie ucenic al lui Hristos, are și această datorie de a vesti Evanghelia. De fapt, Domnul Iisus Hristos, chiar înainte de a se fi înălțat la cer, în ultima discuție apropiată cu ucenicii, le dă această poruncă a misiunii: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Faceți ucenici din toate neamurile, spune el. Propovăduirea Evangheliei, chiar de la început, a fost cea mai arzătoare dorință a credincioșilor. Pentru că vestea bună, Evanghelia, faptul că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru tine, faptul că și-a asumat moartea tocmai pentru ca tu să ai viață, este vestea pe care n-ai cum să o ascunzi. Din moment ce te-ai confruntat cu ea, din moment ce ai ascultat-o și ți-ai însușit-o, trebuie să o spui și altora. Pe de o parte, este acea forță lăuntrică prin care Dumnezeu te mână. El spune, vai de mine dacă n-o vestesc. Nu știu dacă acest vai de mine înseamnă neapărat o coerciție sau ceva impus din afară. Trebuie neapărat, pentru că dacă nu, atunci cine știe ce ți se întâmplă. Nu, ci este acea stare lăuntrică, acea forfotă continuă după vestirea Evangheliei, după împărtășirea a ceea ce Dumnezeu a făcut cu tine. Și cred că pentru cel credincios, mai degrabă această componentă lăuntrică trebuie să fie cea care să-l ducă mai departe, să-l mâne înainte, decât, să spunem, componenta rațională, autoimpusă, pe dacă totuși sunt creștin, hai că trebuie să spun și eu ceva, să vestesc și eu Evanghelia. Probabil că în anumite momente, mai ales atunci când e greu, e dificil, omul trebuie să-și reajusteze această stare lăuntrică. Trebuie să intervină și rațiunea să-și spună sieși.
Contextul uite, în care eu nu mai simt.
Exact.
Nevoia.
Trebuie să se convingă pe sine într-un fel că, într-adevăr, misiunea pe care a acceptat-o trebuie să fie dusă la îndeplinire.
Însuși Pavel spune, chiar dacă îl fac de silă lucrul acesta.
Da, tocmai la aceasta mă gândeam atunci când apostolul Pavel se gândește la misiunea lui. Uneori parcă îți dă impresia că dincolo de ceea ce este normal și natural, prin statutul meu de creștin, de credincios, prin starea pe care Dumnezeu așează în mine, dincolo de această stare lăuntrică, există și această componentă a datoriei conștientizată pe care nu pot să n-o împlinesc. Și el spune că el a căpătat o isprăvnicie. Cuvântul grecesc aici are de-a face cu casa. Este un derivat al cuvântului casă, adică am fost pus administrator peste casa lui Dumnezeu, sunt un econom al casei lui Dumnezeu și mi-a fost încredințată mie această isprăvnicie, ca urmare trebuie să fac ceea ce mi se cere. El spune aici, chiar dacă îl fac de silă, acum, cred că acest cuvânt este puțin dur în contextul limbii moderne, limbii românești moderne, dar ceea ce vrea să spună el este că fără niciun alt raționament, fără nicio altă judecată sau
fără
alt argument, eu am această isprăvnicie. Eu trebuie să mă achit de această datorie pe care o am. Și lucrul acesta cred că este important pentru credincios. Pentru că sunt momente în viața fiecărui credincios când pur și simplu parcă greutățile, necazurile vieții atât de apăsătoare sunt încât omul își pierde această deprindere naturală de a împărtăși, de a propovădui Evanghelia. Iar în momentele acestea trebuie să-și aducă sie și aminte că, într-adevăr, este o isprăvnicie pe care Dumnezeu i-a încredințat-o și el trebuie să ducă la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu i-o cere.
Iarăși, în versetul 18, Pavel revine la ideea de răsplată și se întreabă retoric, care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Ce să înțelegem din această întrebare și din răspunsul lui Pavel? El a fost chemat să predice Evanghelia.
Da.
A fost o isprăvnicie, o chemare, o datorie, dar el vrea să facă mai mult decât atât?
Da, așa se pare, pentru că el spune că socotește faptul că lucrează fără plată ca fiind răsplata lui. Este un joc de cuvinte. La Apostolul Pavel, chiar dacă ne surprinde un asemenea joc de cuvinte, este ceva obișnuit. El folosește uneori anumite expresii aproape contradictorii. Pe de o parte spune că n-are nicio răsplată sau nu așteaptă răsplată, pe de altă parte socotește că tocmai nerăsplătirea este răsplata. Ceea ce cred că vrea el să transmită este că Evanghelia pe care o vestește și în dreptul căreia el nu se folosește de dreptul pe care îl folosesc alții, de a primi o răsplată prin care să-și susțină viața, pentru el, faptul că poate să facă lucrarea lui Dumnezeu, să vestească Evanghelia, chiar și fără să fie plătit, pentru că despre asta e vorba, este o cinste, o onoare pe care n-ar vrea să o piardă și la care ține mult. Și o socotește ca fiind răsplata lui. Starea de bine sau satisfacția pe care o capătă cineva în urma lucrului bine făcut, chiar dacă lucrul lui nu este plătit.
Vorbește aici despre o satisfacție intrinsecă, ce derivă din interior și nu despre una care vine din exterior. Da, este, putem spune, o treaptă superioară în experiența cu Dumnezeu.
Absolut.
Să ajungi să fii împlinit și probabil că majoritatea oamenilor care slujesc lui Dumnezeu în mod angajat, și mă refer aici nu plătit financiar, ci pur și simplu
așa este,
doritor să facă doar acest lucru,
mă gândesc la două tipuri de oameni. Apropo de calitatea muncii și de remunerația pe care cineva o așteaptă, justificat în urma muncii lui. Îmi amintesc de cineva care spunea într-un anumit context, eu nu muncesc neapărat pentru bani. Faptul că primez bani în urma muncii mele este normal, am și eu nevoile mele fizice pe care trebuie să le satisfac, am și eu o familie pe care trebuie să o îngrijesc, dar nu lucrez de dragul banului, ci pur și simplu îmi place ceea ce fac, simt împlinire în ceea ce fac și chiar dacă nu m-ar plăti cineva, eu tot aș lucra. Există oameni din aceștia și îmi place să cred că aceștia sunt adevărații oameni valoroși în societate.
Și performanța lor este cu adevărat.
Așa este, pentru că la ei, calitatea muncii nu depinde neapărat de o reacție pe care o așteaptă, de un stimulent exterior, ci pur și simplu au convingerea necesară și devotamentul pentru a scoate un produs finit de calitate. Dar mă gândesc și la o altă categorie, un alt om de care îmi amintesc, care a intrat în polemică cu această idee, eu muncesc pentru că îmi place. Spunea acesta, eu nu cred că există vreun om căruia îi place munca. Nu, mie nu-mi place munca. Chiar nu-mi place să muncesc. Eu muncesc pentru că am nevoie de bani și trebuie să fac ceva ca să câștig bani. Ei, diferența este mare între cele două orientări. Pentru că atunci când stimulul financiar dispare, în cazul celui de-al doilea, imediat calitatea muncii lasă de dorit și probabil chiar se sistează munca respectivă. Iar Apostolul Pavel spune, nu, orice s-ar întâmpla și chiar nu aștept să mi se dea ceva, vreo recompensă, vreo răsplată, orice s-ar întâmpla, eu predic Evanghelia, este isprăvnicia pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o și vai de mine dacă nu predic. Deci nu pot să fac altfel.
Și aș mai surprinde un mesaj implicit din acest context. Pavel spune, predicarea Evangheliei este o problemă între mine și Dumnezeu și nu o problemă între mine și...
Da, foarte frumos formulat. Într-adevăr, el este independent la acest capitol de vrerea sau de reacția oamenilor. Vreți, nu vreți, eu vă predic. Vă place, nu vă place,
îmi
vă
dați
predic.
Sau nu-mi dați ceva?
Eu predic. Așa este.
Da, când ajungem în această etapă spirituală, cred că deja putem spune că suntem aproape de Dumnezeu. Versetul 19. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. În ce fel era Pavel slobod? Slobod față de ei și robia lui? La ce se referă?
Cred că slobozenia sau libertatea despre care vorbește aici apostolul Pavel este dată de faptul că nu depinde financiar de ei. Adică el se autosusține cu munca lui și știm că apostolul Pavel a fost făuritor de corturi, își câștigă existența. Deci nu e la cheremul lor, cum s-ar zice. Nu depinde de bunăvoința sau de mila oamenilor. El primește din partea lui Dumnezeu tot ce are nevoie. Dumnezeu i-a dat sănătate, i-a dat forță de muncă și el reușește să se autosusțină. Și totuși spune că, deși este slobod, s-a făcut robul tuturor. Ce înseamnă că s-a făcut robul tuturor? El ne spune mai întâi care a fost scopul pentru care s-a făcut robul tuturor, și anume să câștige pe cei mai mulți. Există un scop pentru care renunță chiar și la libertatea lui. Acum, vedeți că din nou este o dilemă aici. Este dialectica paulină, care pe de o parte afirmă că este slobod, iar pe de altă parte spune că e rob. Acum, până la urmă, Pavele, cum ești? Ești slobod sau ești rob?
Ar trebui să fiu slobod, dar sunt rob.
Sunt rob. Ceea ce transpare din cuvintele apostolului Pavel este această dispoziție permanentă de a renunța la ceea ce îi se cuvine, la ceea ce de drept ar fi al lui, la avantajele lui, la confortul lui, la orice e dispus să renunțe pentru ca cei mai mulți să fie câștigați.
De ce nu spune pe toți?
Probabil că ar fi prea mult spus pe toți. Apostolul Pavel totdeauna este conștient de faptul că Evanghelia, chiar dacă este dinamita lui Dumnezeu, este dynamis, este puterea lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru grec și pentru evreu, totuși nu poate să aducă rod 100%. De ce? Pentru că Evanghelia, pentru a avea efect, eficiență, are nevoie de un răspuns din partea celui la care ajunge. Și apostolul Pavel știe că unii vor accepta Evanghelia, iar alții nu vor accepta. Ceea ce își dorește el este să eficientizeze lucrarea pe care o desfășoară. Adică oamenii să nu aibă nicio pricină de împotrivire față de Evanghelie. Ei să înțeleagă că Pavel renunță la tot din partea lui pentru ca cei mai mulți să fie câștigați.
Urmează un pasaj care este adesea citat în creștinism, uneori în mod corect, alteori probabil eronat, dar pe care vreau să-l înțelegem foarte clar în momentele următoare. Începând cu versetul 20, ideea se continuă. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Concluzia o vom discuta la final. Dar această adaptabilitate a lui Pavel, în ce a constat de fapt?
Este foarte complex ceea ce spune Pavel aici. În ce constă adaptabilitatea lui? Pavel este un cetățean extrem de valoros și foarte bine orientat în societatea în care trăiește. E evreu. La bază, ca nație, e evreu. Dar e cetățean roman, cunoaște limbile de circulație internațională a vremii, are o capacitate de sinteză uimitoare, reușește să lucreze cu lumea ideilor, lucru pe care nu oricine poate să-l facă. Și el se remarcă în mod special ca fiind apostolul neamurilor. Când vorbim despre neamuri, vorbim despre o lume pestriță. Pe vremea aceea, în contextul Noului Testament, se face demarcația între iudei și neamuri. Creștinismul se află cumva la convergența celor două, pentru că cele două mari grupuri de oameni, iudeii pe de o parte și păgânii sau neamurile pe de altă parte, au drept egal în fața lui Dumnezeu la mântuire, deci pot să facă parte din biserica creștină. Acum, apostolul Pavel devine un predicator itinerant. El pleacă de la Ierusalim, are o bază foarte puternică de sprijin în Antiohia, dar de acolo pleacă și colindă ținuturile mai apropiate sau mai depărtate. Ajunge în Asia Mică, ajunge în Europa, aici în Corint suntem în Europa, și fiecare ținut își are specificul lui. Fiecare grup de oameni, fiecare națiune, fiecare etnie își are specificul ei. Și acum apostolul Pavel vrea să acceadă cu Evanghelia la fiecare categorie socială, la fiecare minoritate, dacă vreți, la orice om care vrea să asculte. Ei, ca să poți face lucrul acesta, e nevoie de o deosebită implicare spirituală, afectivă din partea predicatorului. Și pot să spun lucrul acesta din experiență personală, ca unul care a umblat în lumea aceasta mai mult și care a întâlnit mai multe feluri de oameni și oameni în alta societate și oameni din lumea a treia, oameni bogați, dar și oameni săraci, oameni care trăiau majoritari într-o anumită zonă sau oameni care erau o minoritate într-o altă zonă. E nevoie de aplicare la nevoia fiecăruia. N-ai cum să ajungi cu Evanghelia la cineva dacă nu ești atent la nevoile omului respectiv. Îmi place mult ceea ce spune Pavel. Spune el, cu iudeul a fost iudeu, cu grecul grec, fiecărui om i-a vorbit pe limba lui, a încercat să atingă inima fiecăruia și totuși să nu se dezică de acele principii care îl recomandă pe el ca și evanghelist, ca propovăduitor al cuvântului.
Pavel încearcă, asemenea cameleonului, să-și schimbe culoarea pielii în funcție de context. Mă întreb, cum poate el să fie când cu lege, când sub lege, când fără lege?
Uh-huh. Asta da, e o întrebare bună.
E ceva mai greu. El spune, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Iar cu cei care sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că eu sunt sub lege. O lege a lui Hristos.
Da, menționat. Cineva l-ar putea suspecta pe Pavel aici de fățărnicie sau de o disimulare între două personaje total diferite. Adică, cum poți să fii și fără lege și cu lege? Ce spune de fapt Pavel aici? Ca să-i câștig pe iudei, m-am făcut ca un iudeu. cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Acest ca și când îmi spune că totuși nu a devenit exact ca unul care se află sub lege. Dar nici nu a încercat să intre în contrast sau în opoziție flagrantă cu ceea ce așteptau cei care se aflau sub lege. Cei sub lege sunt evreii în contextul
practic,
dat.
Ne așteptăm ca Pavel să se fie adaptat unor ritualuri, unor practici concrete ale iudeilor?
Da, el chiar s-a adaptat. Printre altele, ca să dau un exemplu concludent, Apostolul Pavel, cu ani buni după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, se întoarce la Ierusalim, din nou și din nou, ca să participe împreună cu cei din neamul lui la sărbătorile iudaice. Măcar că Apostolul Pavel este foarte conștient la momentul acela că acele sărbători care prefigurau venirea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și-au împlinit acolo scopul și nu mai au nicio semnificație în viitor, adică nu există un raționament pentru care să serbezi mai departe acele zile speciale. Și totuși, pentru că era evreu și pentru că nimeni nu-i interzicea, el periodic se întorcea și participa la asemenea sărbători. De asemenea, atunci când a făcut o juruință, juruința lui a fost marcată de anumite fapte specific evreiești. Deci el nu căuta să-i intrige pe oameni, să-i supere prin faptul că nu practică lucrurile care nu sunt neapărat pentru el niște ritualuri religioase, ci sunt mai degrabă lucruri care țin de cultura neamului său.
Tocmai aici se ridică întrebarea, care este limita? Până unde merg cu această adaptabilitate? Pentru că menționam, uneori acest pasaj este interpretat eronat. Cu cel drogat sunt și eu ca drogat sau drogat. Cu cel care merge în bar, mă duc și eu ca să-l câștig pentru Hristos. Până unde?
Da, trebuie să existe un prag peste care să nu trec. Care este pragul, e greu de precizat. Eu cred că fiecare om își are pragul lui. Însă pragul acesta, de unde și până unde, este determinat de valorile omului, de principiile după care se ghidează în viața aceasta. Vedeți, Apostolul Pavel spune aici că m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege. Această lege, cu siguranță, este o trimitere la legea ceremonială, la practicile, la ritualurile care erau obișnuite pentru un evreu, legea lui Moise, dar, pe de altă parte, spune că nu este fără o lege a lui Dumnezeu. Și aici face referire la cele 10 porunci, la principiile morale ale guvernării lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Deci iată că Apostolul Pavel are o lege, iar legea lui Hristos îl oprește de la anumite lucruri. Nu îl oprește în sensul interdicției impuse. Din nou, nu vorbim doar despre o realitate exterioară, nu pentru că mă oprește legea, ci este vorba despre o realitate interiorizată, adică legea lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu însuși spune că le-o voi scrie în inimă, devine o parte a ființei omului respectiv. Adică el nu poate să trăiască altfel. Adus la zi, sau dacă venim cu această realitate în zilele noastre, putem spune, da, într-o anumită măsură, pot să mă identific cu cineva chiar dacă este scufundat într-un viciu. Amintează de drogat sau de bețiv, nu? Într-adevăr, pot să fac ceva pentru el, dar asta nu înseamnă că mă asociez cu el la nelegiuire. nu înseamnă că snifuiesc și eu, trag din acel praf sau acel fum amețitor, doar ca să fiu și eu asimilat, nu, de tagma respectivă.
Și să-l pot câștiga,
pentru Hristos. Nu înseamnă să merg la birt să beau împreună cu el.
Dar să merg și să nu beau.
Ei, aici este pragul sensibil. De aceea spuneam că fiecare om își are pragul. Pentru că, de exemplu, pentru mine este o problemă pe care trebuie să o iau pe mai multe fațete ca să nu ajung la un răspuns eronat. De exemplu, eu teoretic aș putea să intru cu el la birt, să stau la el acasă, în jurul mesei, lângă un pahar. Dar e altceva când stau la birt cu el și altceva când stau acasă. E altceva dacă am ceva în pahar, e altceva dacă nu am în pahar ceea ce consumă și el, nu? Pentru că, din principiu, eu nu pot să consum ceea ce consumă el.
Dar credeți că este o nevoie să mă duc la omul căzut în păcat, în contextul lui, pentru a-l câștiga?
Da, există nevoia aceasta, însă depinde până la ce punct pot să merg ca să nu-mi periclitez viața sau să nu dau o umbră de îndoială altora. De exemplu, dacă cineva m-ar vedea la birt pe mine, nu? Despre care se știe că nu bea, nu fumează, dimpotrivă predică Evanghelia, care ar fi reacția unor oameni care nu știu ce fac eu la birt, văzându-mă că intru acolo?
Dar și despre Iisus a spus că stă la masă cu vameșii și păcătoși.
Da, tocmai de aici pornesc. El și-a asumat riscul acesta. Și chiar și riscul oprobiului public. Întrebarea este până unde merg cu acest risc? Și spuneam că aici este un prag sensibil. Pe de altă parte, există și limita personală. Nu-i pot recomanda cuiva care poate odată a fost viciat, a fost acaparat de vreun drog sau vreun alt viciu și a scăpat, printr-o minune a lui Dumnezeu, a scăpat de acolo. Și acum ar vrea să facă lucrare. Eu am auzit oameni care spun așa: eu vreau să lucrez printre cei dintre care provin și eu. Dacă am fost bețiv, vreau să lucrez pentru bețivi. Da, e frumos, este...
Impactul este mai mare.
Absolut, pentru că altfel poți să vorbești tu care ai trecut pe acolo despre modul cum Dumnezeu te-a salvat, te-a scăpat de acolo, decât eu care n-am trecut pe acolo. Asta nu înseamnă că eu nu pot să-i predic acelui om. Dar, atenție mare, ca nu cumva diavolul, profitând de dorința ta de bine, de scopul tău lăudabil de altfel, să te agațe chiar acolo pe tărâmul acela periculos și să te împingă înapoi în viciul respectiv.
Și în concluzie, ce ar însemna pentru noi m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei?
Da, este ceea ce spuneam mai devreme. Încercarea de a deveni orice e nevoie pentru celălalt și de a renunța la orice e nevoie de dragul celuilalt, mai precis, de dragul lui Hristos. Să mântuiesc pe unii, să-i atrag pe unii
nu
la Hristos.
Nu mai sunt nici măcar mulți, ci unii.
Da, probabil că are o semnificație și această gradare a realității. Pe de o parte spune să câștig pe cei mai mulți, după aceea spune să mântuiesc pe unii. Pentru că se pare unii sunt câștigați de adevăr, dar nu sunt și mântuiți. În ce sens? Sunt unii care ascultă Evanghelia, sunt copleșiți, sunt acaparați, însă Evanghelia, dacă se oprește aici, dacă nu reacționează omul respectiv la ceea ce cere Evanghelia, dacă nu acceptă și puterea Evangheliei, nu doar frumusețea ei, atunci mântuirea rămâne un deziderat neatins încă. Și Apostolul Pavel spune, oricum să mântuiesc pe unii din ei. Adică eu vreau să-i câștig pe cei mai mulți, dar sunt conștient de faptul că pot să-i mântuiesc doar pe unii. De fapt, și aici este impropriu zis să-i mântuiesc, pentru că nu El îi mântuiește, ci Domnul Iisus Hristos este Cel care aduce mântuirea.
Thank you.
Argumentul final din versetul 23, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea, nu este totuși egoist?
Nu cred că este egoist. Acum, vedeți că fiecare om folosește anumite expresii prin care se exprimă, își exprimă sentimentele, trăirile, și Apostolul Pavel face la fel. El spune, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Practic, el, în momentul în care propovăduiește celuilalt, își propovăduiește și sieși. Eu, în această expresie, nu înțeleg neapărat că singurul scop sau singurul argument pentru care Apostolul Pavel propovăduiește Evanghelia este să aibă el viața veșnică. Că altfel nu se poate și atunci, ca să am eu viața veșnică, atunci propovăduiesc Evanghelia. Ci eu cred că aici Apostolul Pavel se referă și la beneficiul propovăduirii Evangheliei, care vine prin însăși propovăduirea Evangheliei. Adică chiar și momentul propovăduirii este ceva de care eu am parte. Adică este un modus vivendi, un fel de a fi. Este viața pe care
deci
și-o dorește
nu
Apostolul
să
Pavel.
Nu parte de mântuire, ci să am parte de Evanghelie.
Așa este. Deci chiar și momentul propovăduirii să trăiesc intens realitatea Evangheliei. Realitatea pe care cu cât o împărtășesc cu mai mulți, cu atât mă bucur eu mai mult de ea.
Și o întrebare finală. Ceea ce experimentează Pavel și ceea ce descrie aici, este o chemare adresată exclusiv lucrătorilor sau credincioșilor?
Fiecare credincios este lucrător. Sigur că există unii care au un mandat special pentru a propovădui Evanghelia, dar la locul lui, acolo unde l-a așezat Dumnezeu, fiecare om este propovăduitor al Evangheliei. Ca urmare, fiecare creștin autentic, fiecare credincios autentic, trebuie să-și asume rostul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat fiecărui această misiune. Să facem ucenici, să propovăduim Evanghelia și astfel putem avea și noi parte de ea. Cu alte cuvinte, astfel și noi suntem pătrunși de puterea Evangheliei. De fapt, propovăduirea Evangheliei nu este altceva decât viața însăși, un mod de a trăi, un mod de a fi. Oriunde sunt, orice fac, îl reprezint pe Domnul Iisus Hristos și propovăduiesc Evanghelia.
Stimați ascultători, este chemarea adresată nouă tuturor. Să lucrăm pentru Evanghelie, să lucrăm pentru a-i câștiga pe mulți, pentru a-i mântui pe unii și pentru a avea și noi parte de salvare. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, ne reauzim săptămâna viitoare.
piață.